Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo.
Eta musikarekin dantzan sartzen zaiguna estudioan bakarnea txukarro estomba, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Aizu, konta iguzu gaur zerbait bitxia ekarri diguzu gizalaren tarte honetan,
bueno,
ez
da? Bueno, beti bezala, izo,
bai, bai,
beti,
da,
bezala.
Beti bezala.
Hoxe, binon gaur ipuin bat kontatuko
ah,
izo.
Ja.
Bai. Gainea, hasiko geha hola, bazen behin, 1929an, hain zuzen, amar anaiarreben tartian neska bat jaio zen. Bere izena Maria Sofia Margareta Katarina von Erzal zen, eta aita oso ezaguna zen arkitekto noble bat zuen. Aurpegi zurbila zeukan, eta ilea oso 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 luzia, eta beltz beltza, ederra zen oso. Baina zoritxarreko bi gertaerek haren bizitzan azna, aztarna utzi zuten. Alde batetikan, 12 urte zitula, ama hil zitzaion, eta beste aldetikan, bastanga eroak, edo astana farreriak, edo barizelak. Jota egon ostean, ia itxu geratu zen, eta gorputzean orbaina geratu zitzaizkion. Betiko, baina. Biztan zeuden hanketan, besoetan, eta aurpegian, pues, etzan deus somatzen. Binon, arroparen azpian zegoen gorputzan markaz josia zeukan. Oso gaizki pasatu zuen horreatikan, familia nobe batekoa zenez inorketzun mespretxatu, binon berak oso ondotzekin, pues, bere familia batekoa izan balitz, pues, basterturik ibiliko txala, ez? Horregatikan, bueno, pues, beharra zuten guztiak begikoa zeuzkan, eta haiek laguntzeko prese bilen beti. 11 urte zitula, aita berriz eskondutzen, Reintxesten kondesarekin, horri esker atxaren estatusa hobetu zen, baita lanbidea ere, geroztik, bueno, pues, emperadorearekin batera lan egin zuen, eta bidaia asko egin behar izan zituen, herrialde ez herrialde, eta bidaia horiek egiten zituen bitartian, bueno, pues, gure Maria Sofiak ama ordearekin geratu behar zan, ez? Naiz eta haien arteko harremana pues oso onak ez izan.
Hori, beraz, ama hil, eta handikan gutxira, eta berriz ezkondu zen, claro. Baina ez zen ongi moldatzen, ama ordearekin.
Claro, hombre, oso gaizki ez da ez, emakume hori, pues, etzan gaizki portatzen, ez, neskaekin. Baina, pues, posible zuen bakoitzian, pues, aurreko senarrakin azitako semea lebei on egiten ziren, Maria Sofia eta haren anaiarreba, pues, basterturik utzita, ez? Horregatikan, bueno, pues, bera gaizki sentitzen zan, eta, pues, egunen batian, familiaren etxetik 30 kilometrora juntzen bizitzera, Anau izeneko herri batera.
Oi neska.
Oi neska. Uh-huh. Geatu izen horrekin, eh? Anau, bueno, edo janau, edo, uh-huh. Vale? Alderdi hartan, mehatzari asko bizi ziren, haietako asko aurrak ziren, eta klaro, pues, osasun arazoak oso edatu atzeuden. Txikilengan batez ere, eta Maria Sofiak, lehen esan dugun bezala, bueno, pues, haren eskuz egon guztia egiten zuen, pues, ahi esaintzeko eta sendatzeko, eta hori, ez? Haren etxean, bitartean, osea, Sofiaren etxean, bitartean, bueno, pues betiko martxan jarraitzen zuten, ez? Pues oparotasunea murgildurik. Eta, bueno, pues garai hartan, Austria inguru hortan oso preziatua ziren modan zeuden ispiluak. Lor am mainen ispiluak zian. Eta, bueno, pues ohiko opariatzean Europako gordeetan eta elite ekonomikotan. Kronikek esaten dutenez, bueno, pues ispilu horiek beti esaten zuten egia. Hau da, pues ez zuten ezer disimulatzen eta dena islatzen zuten. Osea, guapa baldin bat zeuden, pues bai. Binon fea, osea, itxusiaia baldin bat zeuden, ja akabo zen. Osea, agerian geratzen zan dan dana.
Ez ziren edurne txuriren amorderen ispiluak inzutzen, baizik eta ispilu honak.
Bueno, ispilu honak ezen, itxusia baldin bat zinean, kontu zibilizen.
Bai, fidelak,
bueno.
Hori ez da, ispiluaren arazo.
Bueno, binon dan-dana esaten zuen. Osea, ez zun deus disimulatzen, ez zuten egiten. Eta gainera, ispilu bitxi hoietako askok erreberberazioaren ezaugarri akustikoa zuten. Hau da, Norbait aurrean jartzen baldin batzen, eta hitz egiten baldin batzuen, ispiluak hitz bakoitzak errepikatzen zuen. Hori zelata, jende askok magikotzat hartzen zuen. Orduan, dirudienez, pues Mari Sofiaren atxak emasteari horrelako ispilu bat oparaitu zion. Beraz, neska polit bat dugu, aurpegi zurbilduna eta bihotzonekua. Ama orde desatxegin bat. Mehatzari kikillak, ispilu magiko bat. Horrek dena, zer, da karkizu burura?
Uri, ba, Edurne txuri dena, eta...
Hombre, egila da sagarrik ez dagola, ez da printzerik ere. Baina, kristaleko iskultza bai, zen, zonalde hortan, beira fina lantzen zen garai hartan, eta hilobi asko aurkitu dieguain horrelako zerraldoak zituztena.
Ah, kristalezkoak,
kristalezkoak.
Egurrezkoak beharrean?
Hoxe.
Kristalezkoak.
Bai, bai. Eta gehiago esango izut, Anau herrian, nola esan dizu leheno, geratu izen horrekin, bueno, pues, Anau herrian, Maria Sofia bizi zen herrian, bi anai bizi izan ziren. Grima nahiak.
Oh, da.
Oie, guztio dakigunez, bueno, pues, historiak biltzen zituzten, eta ipuin mordoska bat idatzi zuten, ez? Beraz, historialarien esanetan, Edurne zuri ipuina Maria Sofiaren bizitzan oinarrituta egon daiteke. Eta hori ez darritzekoa, zen beste saio batian, benetako ederraren eta piztiaren historia aipatu genuen. Gogoan aldezo?
Uste dut 2019-ko urrian izan zela.
Hoxe, eta gainea ja dakagu eskuragai, zen dakagu webgunean, Euskal Herri Irratiaren webgunean, han dago beresiak atal bat, eta hor barruan gizalabak atala dago. Eta hor bertan dakagu ederra eta piztiaren benetako historia. Eta bukatzeko, pues bitxikeri bat kontatuko dizut. Zen Erzal familiaren gaztelua gaur egun Espesar Museuma da eta bertan altxor erakargarrienetako bat dago. Bakizu zein da noi?
Be ispilua izanen
da. Oixe, ispilu magikoa, así que ara jun behar dugu pues ikustera edo zer.
Primera, noiz atorkizu ongi bakarne da. Torren astean bideatuta nabil, baina urrengoan igual.
Agenda ja begiatuko ez, eta...
Amaia begiratu zure agendare bai, eta hiru hoke joanen gara, eh? Bida ja espres batean.
Espres edo ez espres, eta ez do. Jolin.
Hori da, beraz, Maria, Sofia, Margareta, Katarina von Herzal. Edurne, zuria, benetakua. Oixe, ze polita, ze polita, polita kontua.
Bai, bitxia, bitxia.
Oso bitxia, ba, zuke ekartzen dizkiguzun, gizala ba, guzia bezala.
Oixe.
Bakarne atxukarro, mil esker berriro eta datorren astera arte.
Bai, aio, agur.